Ola, moi boa noite. Hoxe é 5 de marzo de 2019 e nos abordamos o noso programa 825. Quen somos nós? Pois Lorena Otero e Luis Contín, unha vez máis, desde Radio Redondela, cando son as 10 en punto desta noite. Emitindo en directo a través de Radio Tui, logo Radio Redondela nos recollerá en diferido, Radio Fusión en días subseguintes e ali quedaremos despois na rede 15 días. Todo isto para facervos chegar e para deixarvos en conserva este tempo compartido. Un tempo de jazz. E neste noso argumento deste martes de Antroido, neste programa 825, despois xa, pois, alaban prácticamente 18 anos, hoxe o noso argumento é Les McCann en Eddie Harris Swiss Movement, un disco mítico con certa lenda ao redor que vai encher de contidos esta noite de radio, esta noite a tempo de jazz. Ben, nas semanas anteriores, cos nosos paseos pola obra de Mel Tormé, pola obra de George Shearing, de Jerry Mulligan, con algunha incursión tamén, pois, en Peggy Lee, o certo é que nos estuvemos movendo no que o crítico alemán Joachim Behrendt chamaba de cool side of the jazz, o lado fresco, o lado cool do jazz. Hai toda unha estética cool a que nos temos referido e que temos máis ou menos explicado nas súas claves. Pero mentres o cool se desenvolvía nos anos 50, máis, digamos, de forma máis difusa nos 60, e ademais o jazz realmente desaparecía do territorio da música popular para convertirse nunha música de culto, nunha música de un xénero específico para unha minoría interesada, pois prosperaba, digamos, outra tendencia, cunhas raiceiras moito máis manifestas na tradición afro-norteamericana, especialmente no blues e no gospel, e cunha evocación non maior, pero sí máis manifesta, máis evidente, de toda a tradición afro-norteamericana. É o que se chama o hard bop, onde é melodioso, ligado, pulido, aseado, o cool, pois o hard bop é abrupto, emotivo. Teño dito moitas veces que cando escoitamos cool jazz, se fechamos os ollos, imaginamos un grupo de músicos principalmente blancos, atraviados pulcramente de sport, quere decir isto con quiobas, chaleco de punto e estas cousas, levemente engominados, pois tocando en California ao redor dunha piscina. É tardiña, hai por ali algún can, as señoritas son monas, etc. É dicir, hai así un ambiente de relax e uns cócteles. Cando escoitamos o hard bop, inconscientemente, como tópico, estamos nun soto cheo de fume, cun ambiente moi cargado, hai pouca luz e de madrugada, os músicos visten traxes arrugados e algún deles está quitou o tiro a americana e está en tirantes. E son, ademais, negros. Bueno, hai unha tendencia no hard bop a cara o que se chamou nos anos 50, 60, soul jazz e logo funky jazz, que consiste basicamente en practicar un hard bop moi directo, prácticamente bailable, con fondas raiceiras no gospel e no blues, ademais moi manifestas, e facelo sobre todo privilexiando os tempos impares, tempos como 3x4 e digamos, sinaturas, digamos, dese tipo. Claro, sempre se asocia o cool jazz co jazz da costa oeste e o hard bop co jazz da costa leste, co norte industrial de Estados Unidos e con Nova York. Bueno, non é así. Hai un... Falábamos outro día, por exemplo, de Curtis Conci. E hoxe imos prestar atención a un pianista, Les McCann, que fixo o máis importante da súa traxectoria en California, pero que practicaba ese soul jazz, ese funky jazz, ese hard bop moi bailable, moi comercial, que moitas veces conseguía entrar, ademais, nas listas do rhythm and blues, nas listas do que entón xa era comercialmente o que chamamos música soul. Este disco é lendario porque responde a unha actuación de Les McCann co seu trío, un trío no que está unha lenda, Leroy Vinegar no contrabaixo, e un músico prácticamente descoñecido, pero que se desempeña moi ben, Donald Dean na batería. E este disco está a nome do Les McCann Trio con Eddie Harris. Eddie Harris é un saxofonista que foi un incomprendido da crítica, porque ademais de ser un gran saxofonista tenor, bueno, practicou moito co baritón, que era un saxo tenor electrificado que permitía, digamos, portamentos e efectos. Quería ser un pouco a versión da guitarra eléctrica do saxo. Pero aquilo a crítica pues, sempre considerou un pouco pues, unha cousa, en fin, paduana, hortera, digna de pouco interese. E logo el inventou unha serie de instrumentos que eran pues, trompetas ou trombóns con boquilla de saxo ou saxo con boquilla de trombón, cousas extrañas, unha mistura de órgano e guitarra. Foi un gran experimentador, tuvo moito éxito comercial. Hoxe escoitado na distancia, Eddie Harris, desde logo, foi un gran saxofonista. Eu creo que recolle fundamentalmente o legado de Sonny Rollins e de Albert Ayler. Está en sintonía, creo eu, con él. E hai, digamos, no jazz contemporáneo, pois eu penso que moita música. Eu creo que Dave Murray, por exemplo, é un gran devedor del. Eddie Harris, sobre todo, gusta lle recrearse no rexistro alto do instrumento, aínda que era un virtuoso en toda a tesitura. Bueno, o trío de Les McCann, acompañado por Eddie Harris e levando como estrela invitada Benny Bailey, foi invitado o 21 de xuño, o día xusto do solsticio do ano 69, a actuar no Festival de Jazz de Montré. Entón, o festival ainda tiña lugar no Casino Vello, logo o Casino Vello de Montré ardeu. Ali estaban os Deep Purple e de aí naceu a famosa canción Smoke on the Water, e despois ainda foi festival de jazz uns anos no Casino Novo. Actualmente é un festival así de música sin adxetivos, no que o jazz pois ten un papel, bueno, nominal de segunda orde e sempre moi enfocado internacionalmente. En 1969, desde logo, da man de Claude Knobs, o festival de jazz de Montré era unha cita de referencia mundial. E era moi importante actuar ali, así que ali foron e ali actuaron en vivo. Registraron 5 temas, van a encher esos temas esta noite, sin demasiados comentarios máis, pola miña parte. Temas longos, temas nesa clave estética antes comentada. Nos manexaremos unha reedición do ano 1999, e a reedición inclúe un sexto tema adicional. Salvo un tema no que Benny Bailey non toca, pois sempre está, digamos, este quinteto, nominado como Les McCann Trio, Eddie Harris featuring Benny Bailey. Chámase Swiss Movement e polas vendas que tivo, polo éxito que tivo, pola moda que xerou de funky jazz, pois está na lenda desta música. E a lenda comeza pois ca propia grabación, é dicir, non foi rexistrada a actuación para facer un disco, foi rexistrada por puro protocolo, por un músico, por un inxeñeiro que se chamaba Pierre Gagin. Interesouse Nesuji Ertegun e Joel Dorn interesáronse por editalo como disco. E di a lenda, parece ser que lenda certa, que mercaron por $100 as fitas, as grabacións do propio Festival de Montré. E sin moita máis edición, saliu ao mercado en 1969, no mesmo ano en que fora grabado, este Swiss Movement. Escoitaremos agora o primeiro tema, Compared to What, unha canción de Eugene Booker McDaniels, de Gene McDaniels, un cantante soul o que acompañara Les McCann, que aquí ademais se atreve a cantar un tempo impar. A versión de McDaniels fora vendidísima, fora comercial no seu momento, e foi tamén moi comercial e fixo rico a Les McCann o single con esta versión en vivo, en clave jazzística. É un caso único de disco de jazz que entrou a competir nas listas do pop daquela época. Compared to What, comparado con que? Unha canción, xa digo, na que oímos cantar a Les McCann cunha letra alusiva, en clave crítica, á guerra de Vietnam, e na que se pon de manifesto o seu estilo percusivo, no piano, ese recurso aos tempos impares, o tipo de sintaxe saxofonística que usa Eddie Harris, e hai un traballo formidable de trompeta con sordina na mellor tradición afro-norteamericana de Benny Bailey. case 9 minutos nasque o trío de Les McCann con Eddie Harris. E como artista invitado Benny Bailey, vainos falar de comparado con que.
The love are hanging on, we push and shove. Possession is the motivation that is hanging up the goddamn nation. Looks like we always end up in a rut. Everybody now trying to make it real compared to what. Come on, baby. Slaughterhouses are killing hogs. Twisted children are killing frogs. Poor dumb rednecks rolling logs. Tired old ladies kissing dogs. I hate the human love of that stinking mud. I can't use it. Trying to make it real compared to what. Come on, baby, now. He's got his war. Folks don't know just what it's for. Nobody gives us a rhyme or reason. Have one doubt, they call it treason. We're chicken feathers all the without one gut. God damn it, trying to make it real compared to what. Suck your tummy. Sunday sleeping, not trying to duck
The wrath of God, preachers filling us with fright. They all trying to teach us what they think is right. They really got to be some kind of nut. I can't use it, trying to make it real compared to what. Bee and where's that honey? Where's my God and where's my money? Unreal values, a crass distortion. Unwed mothers need abortion. Kinda brings to mind old young King Tut. He did it now, trying to make it real compared to what. Don Dean, Leroy Vinegar, Benny Bailey, Eddie Harris.
Siria da dos drogadictos daqueles anos aparecía sempre traducido nas películas pasar o pavo frío como pasar o, en fin, o mono, ¿no? Algo disto debe estar ser aludido neste tema porque se titula Cold Duck Time, que é algo así como o pato frío, o tempo do pato frío. A composición agora é de Edward Harris, de Eddie Harris, outra vez un tempo impar, estéticamente máis do mesmo, pero xa en instrumental. e o gran Benny Bailey agora coa trompeta en aberto. Estamos escoitando o trío de Les McCann, formado por Les McCann piano e voz, inda que xa non volve a cantar, oiremoslo presentar algúns temas, Leroy Vinegar contrabaixo, Donaldin batería e Eddie Harris no saxofón tenor. Invitado Benny Bailey na trompeta. E estes homes, o 21 de xuño de 1969, interpretaron así ao vivo no Festival de Jazz de Montreux en Suiza, preto de Xenebra, esta composición de Edward Eddie Harris, Cold Duck Time.
All right, we're going to try a new song. This is a song written by Eddie Harris. Today was the first time we ever saw it. So, with your help, we might do it. This is called Cold Duck Time.
introducindo un contrapunto nesta celebración colectiva na que escoitamos pois unha reacción intensa do público, está unha das tres composicións de Les McCann, de Leslie Coleman McCann. Kathleen Stem é unha balada nas claves estéticas do hard bop, na que, sobre todo, máis interesante pareceme a min como queda demostrado que Eddie Harris tiña os oídos nas innovacións que por entón acababa de protagonizar un xa difunto John Coltrane e seguía protagonizando un ben vivo Sonny Rollins. Insisto, agora un tema máis convencional, unha balada, o tema de Kathleen Stem. Eles son o trío de Les McCann con Eddie Harris featuring Benny Bailey. Thank you. Bueno, falemos rapidamente dos artistas. Benny Bailey é un trompetista de jazz, un hard bopper. En Europa coñecímolo sobre todo porque estuvo coa Francie Boland, Kenny Clark Band. Estableceuse aquí a partir dunha xira que fixera con Lionel Hampton. Eu considero emparentado con Clark Terry porque, inda que utiliza a sordina en contextos bop e hard bop. O sea, ten un fraseo bop, pero un timbre clásico. Fíxose moi amado do público europeo tamén polas súas actuacións con Charlie Mingus. Leroy Vinegar, o contrabaixo, por falar dos secundarios, chamabanlle Mr. Walker, porque o que o fixo famoso foi a estabilidade do seu walking bass, é dicir, esa forma moi característica do jazz, a máis simple de interpretar no contrabaixo, de ir facendo unha escala que armónicamente sirve de soporte á música, arriba e abaixo, e que recorda o paso dun camiñante. É curioso sinalar que Leroy Vinegar foi un arranxador moi cotizado no mundo da música pop, inda que foi un instrumentista moi cotizado no ámbito do jazz. Viviu entre 1928 e 1939 e era un home, pois, digamos, do norte do país. Era de Indianápolis. Bailey era de Cleveland, Ohio. Logo falaremos brevísimo de Donald Dean, non hai nada que contar, porque o máis importante que fixo na súa vida foi ser o trompetista desta sesión, e logo, se vos parece, falovos un pouco pois da biografía de Les McCann. Les McCann é tamén o autor deste tema, que para min probablemente é o mellor deste magnífico concerto. A ver, eu creo que aquí non está xustificada a lenda, o mito que hai alrededor disto, pero non deixa de ser evidentemente unha actuación extraordinaria e un disco magnífico. You got it in your soulness, telo na túa espiritualidade, traduciríamos. Composición de Leslie Coleman McCann, que realmente, realmente oímos como vai cantando as notas no seu primeiro solo, insiste no seu estilo percusivo e fai todo un tour de force moi no seu estilo soul jazz característico. Despois vai no seguir Eddie Harris, acaso con mellor solo de todo o disco, tomándose, digamos, o seu tempo. E despois está, e é, só se pode decir que asombroso, o solo de Benny Bailey. Este traballo en tempo impar, en clave funky, que xa estaba en Compared to What, cantado e en Cold Duck Time reiterado, alcanza niveis de excelencia neste tema que fai parte do disco do Les McCann Trio With Eddie Harris featuring Benny Bailey, Swiss Movement, editado por Atlantic en 1969, e que nos retomamos na versión digitalizada que editou Rhino Records en 1999, 30 anos despois da edición original. You got it in your soulness. Bueno, falamos de Eddie Harris. Eddie Harris, xa vos comentei que era tenorista, foi un dos que abrazou o uso do baritone, que era un saxo, no seu caso, tenor amplificado. Tamén ten interpretacións o piano eléctrico e o órgano. Foi compositor de Freedom Jazz Dance, que chegou a ser pues, un cabalo de batalla de Miles Davis. Músico de Chicago, inda que de orixe cubana por parte de pai, pois estaba moi influído polos hard boppers de Chicago. E como moitos deles, estudiou música na Universidade de Roosevelt. É dicir, teña unha formación académica, digamos, completa. Consolida a súa vocación durante o servicio militar e logo vai facer unha serie de discos moi, moi comerciais cando regresa do servicio militar e fainos para unha casa típica de Chicago que é DJ. Foi moi famosa a súa versión en jazz da banda sonora da película Éxodo, unha película que basada nunha novela de León Uris que fora moi famosa nos primeiros 60. A crítica en xeral non aceptou ben os seus experimentos e el seguiu insistindo neles ata o fin dos seus días, onde ao final acabou tocando, oscilando entre experimentos xa casi con grupos de rock e a volta a contornas máis convencionais de jazz, como, por exemplo, nos 80 o quinteto de Horace Silver. Estivo nun grupo de jazz rock con músicos blancos de rock and roll, entre os que estaba Ian Paice, que fora cantante de Deep Purple, ou nos que estaba Jeff Beck, e, bueno, foi moi máis apreciado nese público e no público do Rhythm and Blues que no público do jazz. Non obstante, hai unha cesura nesa carreira del que é como unha especie de longo declive que xustamente este disco do 69 co que entrou na lenda. E intentando aproveitar pois o tempo que nos queda, propoñovos agora o terceiro corte que saiu da pluma de Les McCann para este concerto de Generation Gap. Volvemos aos tempos impares, con orixe na igrexa, tema que comeza suave. Aquí está ben aprendida a lección do jazz modal que ven de Miles Davis e de John Coltrane. O tema é un tema modal. Harris comeza, contrariamente ao que sería a súa marca de fábrica, traballando o registro grave do instrumento. Recórdanos, ou espero que vos recorde moito a Sonny Rollins, a min faino, e despois temos probablemente a intervención máis vanguardista de Benny Bailey. Benny Bailey que toca, en este caso, a trompeta aberta. E finalmente o tema rubrícase co retorno de Les McCann, que non deixa de ser o animador principal do disco e que preside a arte co seu característico sombreiro Panamá, indisociable prácticamente da súa imaxe. O trío de Les McCann with Eddie Harris featuring Benny Bailey grabou Swiss Movement para o Festival de Jazz de Montré, pero comercializou no Atlantic nos Estados Unidos en 1969. Isto aconteceu un 21 de xuño ali á beira do Lago Lehmann e 30 anos despois reeditou no Rino. Desa edición tomámonos o tema que pasades a escoitar, algo así como, en fin, a fenda xeracional de Generation Gap.
Okay, this is called The Generation Gap.
E como quedan 2 minutos, información que me presta Lorena Otero e o tema extra que inclúe esta edición, pois dura prácticamente 9, quedadesvos sin música, quedadesvos con palabras. A única semblanza que certamente non fixemos foi a de Les McCann. Bueno, insistir entón que na costa oeste dos Estados Unidos había músicos tamén facendo soul jazz, funky jazz, e probablemente os máis famosos para o público xeral foron os que logo evolucionaron nun sentido moi comercial, uns que se chamaban ao principio de Jazz Crusaders, os cruzados do jazz, e acabaron chamándose simplemente de Crusaders, famosos por aquel tema Street Life, que tiña mesmo unha versión de discoteca en maxi single, con Joe Sample á cabeza. Un soul jazz máis refinado, menos directo, co de Les McCann, que sendo californiano soa a neoyorquino, con ese vigor funky, con ese vigor gospel. Como queda así un pouco coxo o tema, e ademais o tema Kaftán, que non se editou inicialmente, a mín pareceme soberbio e jazzísticamente o máis vanguardista, vamos recuperalo a próxima semana, o vindeiro martes. E imos ademais enlazar, hoxe vou confesar cal vai ser o enlace, un dos primeiros discos en clave de jazz, si non o primeiro, ahora non quero dicilo imprecisamente, eu creo que sí, que Tobacco Road de Lou Rawls está feito co acompañamento do trío de Les McCann. Entón, imos completar unha perspectiva sobre McCann, bueno, que, en fin, un músico que está na liña, por exemplo, de Ramsey Lewis, etc. Imos completala cos seus traballos con Lou Rawls. Pero eso será a vindeira semana. Unha vindeira semana na que volveredes a sentirvos interpelados, convidadas e convidados, a poñer as orellas e o corazón nesta emisión cando pete na porta da vosa cotidianidade este repenicar de tambor. Unha Lorena Otero que nimbada polo arco dos auriculares parece como unha especie de santa laica nun camarín, e un locuaz Luis Cuntín, pois saudambos con moito afecto. Hoxe levastes case 40 minutos de música. 40 minutos de música da man do trío de Les McCann con Eddie Harris e o artista invitado Benny Bailey. Este foi o noso traballo. Esta é a vosa colaboración e a vosa paciencia, estardes aí unha e outra vez. Volveremos a vernos cando volva soar esta sintonía, ca que agora vos deixamos nesta noite en que 5 de marzo de 2019 rubricamos por vez 825 este tempo que vos dá a boa noite. Este tempo de jazz.